กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าถ้าเราหมด passion ในอะไรสักอย่างเราควรทำยังไงเพื่อจะอยากให้เรามีกำลังใจทำต่อ ต่อมาก็อยากใช้คำว่าฉันทามากกว่า passion แต่ยังไงก็ตามมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลา แม้จะตลอดหนึ่งชั่วโมงก็ยังยากอยู่จะให้มันตลอดทั้งวันโอ้อันนี้เรื่องใหญ่จะให้มีความกระตือรือร้นจะมีความรักในสิ่งที่ตัวเองทำตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีขึ้นมีลงฉะนั้นในการศึกษาเป็นพุทธปัญญาเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเรื่องการบริหารอารมณ์ที่เอื้อต่อการศึกษา และวิชาการ ก็เหมือนกับรถยนต์รถยนต์จะมีแต่ถ้าล้อไม่ดีมันน้ำมันไม่มีแล้วทำกุญแจหายรถมีเหมือนกับไม่มีวิชาการก็เหมือนกันวิชาการก็สำคัญแต่ถ้าเราบริหารอารมณ์ไม่เป็นน่าจะมีเหมือนก็ไม่มี ในเรื่องความกระตือรือร้นและความพอใจคือ passion นี่มันรู้สึกมันเข้มข้นเกินไปฉันทาก็คือมีความพอใจในการกระทำโดยทั่วไปมีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่จะช่วยมากก็คือการคิดทบทวนในลักษณะคุณกับโทษโทษของการไม่เรียนข้อบกพร่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่อาจจะขาดไปถ้าไม่ทำในสิ่งนี้ในขณะเดียวกันแล้วก็พิจารณาในคุณในประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการจากการกระทำในสิ่งนี้พิจารณาโยนิโสมนสิการเรื่องคุณและโทษเป็นหลักใหญ่และข้อที่สำคัญย้ายไปจิตอยู่ในผลของงานมากเกินไปเพราะแรงดลบันดาลใจในจิตใจก็มีสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นกุศลฝ่ายที่เป็นอกุศลฝ่ายที่ช่วยฝ่ายที่บั่นทอน ถ้าเราคิดแต่ในผลงานมากเกินไปเราก็จะรำคาญในกระบวนการที่จะนำไปสู่ผลนั้นแต่ถ้าเราให้ความสำคัญส่วนใหญ่กับกระบวนการกับตัวการกระทำพยายามให้มันดีผลมันก็จะดีไปเองเพียงแต่ว่าเราต้องระลึกในผลเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่เราหาความสุขกับตัวการกระทำถ้าหากว่าเราหาความสุขในอนาคตกับผลจากการกระทำมันจะทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขในตัวการกระทำเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปล่าๆในหลายครั้งคุณครูมักจะพาเราตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองหนูอยากทราบว่าในหมู่พระสงฆ์มีการตั้งเป้าหมายในลักษณะเดียวกันไหมแล้วถ้ามีพระอาจารย์มีเรื่องที่อยากพัฒนาตนเองไหมครับ คือเดิมเนี่ยการออกบวชในการคือการสละชีวิตทางโลกเพื่อมุ่งมั่นต่อพระนิพพานอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของมนุษย์โดยถือว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่พระพุทธเจ้าออกแบบเพื่อลดอุปสรรคต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้สิ่งที่เอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดการผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานตั้งแต่สมัยพุทธกาลมักจะเลือกใช้ชีวิตเป็นสมณะเพราะเป็นวิถีชีวิตที่ตรงสอดคล้องกับ ป้าหมายแต่แม้แต่สมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ยังมีพระบางท่านที่ยังไม่คิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเหตุปัจจัยต่างๆแต่คิดอยากจะช่วยในการท่อง การท่องธรรมะการสัตยายการถ่ายทอดการเป็นที่ปรึกษาหารือของชาวบ้านเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านมากกว่าพระที่ท่านไปอยู่ในป่าก็มีพระสงฆ์ที่มีฉันทะมีแพชชั่นในการเรียนในการศึกษาในการสั่งสอนเพราะฉะนั้นสถาบันสงฆ์ก็จะมีความหลากหลายถ้าเป็นพระสายธรรมจารย์นี่ก็ยังถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายและพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นในถ้าเป็นโรงเรียนเราก็คงไม่มีเราไม่มีเป้าหมายในเรื่องมรรคผลนิพพานแต่เรามีความเมื่อเรามีหลักการว่ากระบวนการพัฒนาถ้าซึ่งถ้านำไปถึงที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็มีผลคือพระมรรคผลนิพพานถ้าเอากระบวนการเดียวกันแต่ปรับให้เหมาะกับบริบทกระบวนการเดียวกันเนี่ยยังเป็นประโยชน์ในทุกองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษานั้นมันเป็นการดึงหลักใหญ่จากอริยมรรคมีองค์8เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของนักเรียนหรือคุณครูหรือสังคมทั่วไปตัวเองก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ยังมีงานที่จะต้องทำนี่ก็อยากพัฒนาตัวนี้ หนูอยากทราบว่าถ้าเราเอาใจคนอื่นมากไปเขามีความสุขแต่เราเครียดจะทำยังไงดีก็อย่าไปทำอย่างนั้นสิทำทำไม คือคำตอบในบางทีมันก็อยู่ในคำถามใช่ไหมคือคำถามก็คือถ้าเราเอาใจคนอื่นมากไปแสดงว่าผู้ถามก็มีความรู้สึกว่ามากไปใช่ไหมถ้ามากไปก็คือเรามันไม่พอดีกำลังเบียดเบียนตัวเองและการเข้าใจคนอื่นค่อยใช้เขาว่าจะมีความสุขในระยะสั้นได้จะสังเกตว่าถ้าเราเข้าใจคนอื่นมากนะถ้านานๆเขาก็จะไม่เคารพเราง่ายเกินไปนั้นในระยะสั้นเขาก็สุขเราก็เครียดระยะยาวเขาก็เบื่อแล้วก็ในที่สุดบางทีก็จะแยกทางกันก็มีนั่นก็หาความพอดีต้อง give and take จึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่พอดีผมอยากทราบว่าวิชาการกับวิชาชีวิตอันไหนสำคัญกว่ากันมันไม่ใช่ว่าจะเลือกมันมีความสำคัญเรื่องอาศัยกันคือในวิชาชีวิตต่างๆนี้ในโรงเรียนเราก็จะเน้นหรือย้ำวิชาชีวิตที่มีผลต่อการศึกษาโดยตรง วิชาการมันไม่ใช่ว่าเราเก่งวิชาการแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตไม่ใช่ว่าจะให้ความสุขกับคนอื่นได้คนเก่งวิชาการแต่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลติดยาเสพติดเป็นอาชญากรมันก็มีเยอะแยะก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างวิชาการกับความสำเร็จผลในการเป็นมนุษย์หรือความเนี่ยหมายถึงความสุขและประโยชน์ตนและการสร้างความสุขและประโยชน์คนอื่นแต่ถ้าวิชาการมีวิชาชีวิต สนับสนุนหรือว่าพัฒนาพร้อมๆกันจะเป็นความสมดุลในชีวิตและวิชาการที่ได้สามารถเอาไปใช้ในทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์และความสุขได้ดีกว่าเอาแต่วิชาการอย่างเดียวหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะทำให้เรากล้าเข้าสังคมมากขึ้นกล้าชวนคนอื่นคุยอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะอาตมาชีวิตของอาตมาค่อนข้างจะแตกต่างกับของนักเรียนเนาะต้องมาว่าพยายามดูสิ่งที่เป็นอุปสรรคถ้าเรารู้สึกว่าเข้าสังคมยากเพราะอะไรเรากำลังกลัวอะไรแย่สุดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าสู่สังคมแล้วนี่แย่สุดคือเขาไม่สนใจเราเขาแบบถ้าทำท่าแบบไม่ชอบไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคบด้วยมันจะรู้สึกยังไงไหมอาตมาเนี่ยชอบที่ลุงปู่ชาท่านเคยเล่าตอนท่านยังเป็นพระตอนนั้นท่านเป็นพระสิบพรรษาก็เป็นพระเถระแล้วแต่ว่าในพระสงฆ์ไทยเนี่ยมันจะมีสองนิกายมหานิกายกับธรรมยุทธนิกายธรรมยุทธก็เป็นนิกายเล็กๆแต่ว่าทางธรรมยุทธนิกายโดยเฉพาะสมัยก่อนถือว่าท่านบริสุทธิ์พระมหานิกายวินัยไม่ดีฉะนั้นถ้าพระมหานิกายไปอยู่วัดธรรมยุทธท่านไม่ให้นั่งตามอาวุโสคือลุมปูชาสิบพรรษาบางทีก็ควรจะนั่งแบบหัวแถวแต่ท่านต้องนั่งปลายแถวติดพระที่บวชใหม่ เป็นองค์สุดท้ายเลยเหมือนกับไม่ค่อยยอมรับในความเป็นพระถ้าจะมองว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นก็ดูได้เหมือนกันแต่ท่านก็ถือว่าเป็นกฎที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าฝากมาก็ต้องทำตามคล้ายๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นพระวัดบ้านก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นพระอย่างลุงปูชาที่ เข้มงวดเคร่งครัดอยู่ในพระวินัยลองคิดดูสิว่า10ปีอยู่ในพระธรรมพระวินัยแต่ไปที่วัดที่บอกว่าไม่ยอมรับต้องให้นั่งกับสามเณรให้นั่งปลายแถว ที่นี่ลุงปูชาท่านก็เล่าถึงความรู้สึกของท่านที่ท่านเคยไปอยู่ในวัดที่ถือตามหลักนี้ท่านก็บอกว่าผมรู้สึกว่าผมมีเพชรอยู่ในใจคนอื่นเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเรื่องของเขาแต่เราก็รู้ของเราหมายถึงว่าเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีคุณงามความดีในตัวท่านท่านก็ไม่ได้สนใจไม่ได้หวั่นไหวมากกับคนอื่นเขาก็จะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติเขาจะรักไม่รักเคารพไม่เคารพเพราะท่านรู้ว่าของแท้นี้มันมีอยู่แล้วคนจะเห็นหรือไม่เห็นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะชอบเราใช่ไหมถึงจะเป็นคนมีเสน่ห์มากก็ยังมีคนไม่ชอบก็มีนะก็เป็นธรรมดาของโลกและถ้าร้อยคนนี่มันต้องให้สักกี่คนไปชอบเรานะต่อมาว่าร้อยคนแค่ห้าคนเนี่ยโอ้มีความสุขแล้วนะมีเพื่อนห้าคนในร้อยดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมาก ให้เราอยากจะให้เราปฏิบัติธรรมให้เรามีความเคารพนับถือในตัวเองความเคารพนับถือในตัวเองเกิดจากอะไรในทางพุทธก็หนึ่งใจดีชอบให้ทานช่วยคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองตัวเองในแง่ดีข้อที่สองก็อยู่ในกรอบของศีลถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาศีลด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะใครบังคับหรอกเพราะเราเห็นว่าสมควรทานกับศีลสองข้อนี้จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นความเคารพนับถือในตัวเองแต่เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ยุคโซเชียลมีเดียก็จะให้เรารู้สึกตัวเองอยู่ในสายตาของคนอื่นตลอดเวลาแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนชวนเป็นโรคจิตเลยนั้นในการที่จะเป็นที่ยอมรับจะเป็นที่ชื่นชอบจะเป็นที่รักของคนเยอะแยะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครนั่นเราก็เป็นเราของเราดีกว่าถ้าเราเป็นเราปกติธรรมดาของเราไม่ต้องไปเอาใจใครมากไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องทำอะไรให้ไม่เหมือนคนอื่นให้มีจุดเด่นให้ดึงดูดคนอื่นนั่นเราเป็นเราธรรมดาธรรมดาเพื่อนก็มีแน่นอนนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้วในเรื่องของการเข้าสู่สังคมก็หนึ่งต้องเลือกสังคมก่อนมันเป็นบางสังคมบางสังคมไม่ควรจะเข้าอยู่แล้วนั้นเลือกสังคมให้ดีถ้าเป็นสังคมของคนที่มีแนวความคิดคล้ายกับเรามีอะไรที่ชอบด้วยกันเช่นจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีเรื่องอะไรที่เจอหมู่ที่มีแนวทางที่เราคุยกันได้มีเรื่องจะคุยกันได้แล้วเป็นฐานเราก็คงจะพบไม่ได้แต่ไอสาเหตุที่ทำให้เรากลัวเราเครียด อยู่ตรงไหนอยู่ที่กลัวเขาจะไม่ชอบเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่เอาเราถ้ามันอยู่ตรงนี้ล่ะว่าชอบไม่ชอบเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราเป็นเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อจะเอาใจใครพระอาจารย์คิดว่าคุณธรรมข้อไหนสำคัญที่สุดครับคำถามข้อนี้อาตมาก็จะขอปฏิเสธว่าไอ้นี่ฮะคือเป็นปัญหามากในการแยกส่วนในหลายอย่างคือพยายามพูดอยู่เสมอว่าพุทธธรรมหรือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นระบบองค์รวมการเราไม่สามารถจะดึงข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทข้อนี้แหละเอาข้อนี้ข้อเดียวอย่างที่ต่างประเทศเด็กก็เอาเรื่องสติใช่ไหมอ้าวเป็นสติ mindfulness เนี่ยแบบเผยแผ่ทั่วโลกก็คิดว่านี่แหละไอ้ตัวสำคัญที่สุดในคุณธรรมในพุทธศาสนาแต่พอดึงออกจากบริบทนะว่ามันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็ดูไอ้เทคโนโลยีจะดูเป็นไอ้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรแหละบางทีเอาถามว่าไอ้ส่วนไหนของคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือถ้าหากว่าเสียแค่นิดเดียวใช่ไหมไอ้ตัวที่อาจจะว่าไม่สำคัญแต่ตัวนั้นเสียทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ทั้งหมดนั้นมีสำนวนที่สอนภาษาอังกฤษสำนวนหนึ่ง a chain คืออะไรฮะ chain chain มีใครรู้ไหม chain chain มีใครรู้ไหม ักเรียนชาย Chain C-H-A-I-N มีไหม So, okay. So, thank you. Okay. A chain is as strong. Strong เรียกว่าอะไร Strong. ดีมากเลยเอา A chain is as strong as its weakest link. แปลทำประโยคนะครับ weakest แปลว่าอะไรฮะ weak weakest โอนแอที่สุดแต่ใน so link คืออะไรฮะเอาแล้วแปลประโยคสิ a chain is as strong as its weakest link คือเราดูความแข็งแรงของโซ่มันไม่ได้ดูที่ตัวเชื่อมที่แข็งที่สุดเราดูที่อ่อนที่สุดใช่ไหมตัวเชื่อมแค่อันเดียวอ่อนแอนี่ทำให้โซ่หมดสภาพไปมันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วจะดูอันที่มันเด่นที่สุดดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้องดูว่าอันนั้นที่อ่อนที่สุดเพราะถ้าตัวอ่อนที่สุดปรากฏเนี่ยไอ้ตัวที่เด่นๆเนี่ยจะไม่มีความหมายขอฟังสำนวนภาษาอังกฤษเมื่อกี้นี้แล้วว่าอะไรนะจำได้ไหม A chain is as weak as its weakest link จำไว้นะใช่กราบธรรมสจารย์พระอาจารย์หนูอยากทราบว่าประสบการณ์ในชีวิตที่พระอาจารย์รู้สึกชอบที่สุดคืออะไรคะก็การฝึกจิตและชอบศีลสมาธิปัญญาที่ชอบมากนั่นเป็นประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์ในชีวิตก็นี่แหละเวลาเราทำความเพียรมีความสุขที่สุดหนูอยากทราบว่าการฆ่าคนในเกม ต้องหยุดพักหลังจากคำว่าฆ่าคนนะการฆ่าคนในเกมบาปไหมคะขอบพระคุณครับหนึ่งในขณะที่ฆ่าคนในเกมมันก็ไม่ได้ฆ่าคนเนาะมันฆ่ารูปเป็นไอคอนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรฮะเป็นอวตารหรือเป็นอะไรอยู่ในจอซึ่งนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมใช่ไหมคือกรรมนี้เราก็แบ่งเป็นสามใช่ไหมกรรมที่โดยการกระทำโดยการพูดโดยการคิดใช่โดยการกระทำฆ่าคนในเกมก็ไม่ใช่วาจาฆ่าคนได้ไหมอ้อฆ่าก็สั่งให้คนอื่นฆ่าให้อันนี้ก็ถือว่าปังกรรมพอกันอันนี้ก็ไม่มีแต่ข้อที่สามที่น่าคิดก็เลยมโนกรรมทีนี้ในการทกเถียงกันตลอดไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่เริ่มมีเกมแบบนี้ปรากฏก็คือถ้าเกิดชอบฆ่าคนในเกมมันจะทำให้เกิดเป็นนิสัยที่มีความพร้อมที่จะฆ่าคนจริงมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งเท่าที่อาตมาศึกษาไม่ยังไม่มีนักวิชาการที่ไหนที่พิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์กันคนที่ชอบฆ่าคนในเกมส่วนมากส่วนใหญ่ 90% ก็ไม่เคยคิดจะฆ่าคนจริงในชีวิตแต่ถึงแต่บางทีนี้คนที่ฆ่าคนเขาก็บอกว่าเขาชอบเล่นเกมฆ่าคนใช่ไหมแต่นั้นยังไม่เป็นเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าใช่เขาก็ชอบเล่นเกมนี้แต่ว่าคนที่ไม่ฆ่าคนก็เล่นเหมือนกันคือถ้าหากการเล่นเกมเป็นเหตุก็คนที่ฆ่าคนที่เล่นเกมก็ต้องมีฆ่าคนมากกว่านี้แต่นี่ก็เป็นคนที่พร้อมจะฆ่าคนอยู่แล้วก็เลยชอบเล่นเกมฆ่าคนมากกว่าแต่เรื่องนี้นี่เราสรุปแน่นอนไม่ได้แต่ก็อยากเล่นเกมเนี่ยมันก็ยังจะต้องสังเกตตัวเองเป็นระยะว่าเล่นเกมมีผลต่อคุณภาพสุขภาพจิตตัวเองอย่างไรเล่นเกมวันหนึ่งหรือว่านานๆเนี่ยผลต่อสุขภาพคุณภาพจิตใจศูนย์หรือเปล่าไม่มีผลเลยหรือว่ามีผลบ้างถ้ามีผลบ้างจะเป็นผลในทางกุศลและอกุศลอันนี้ถ้าเราจะฉลาดในการเล่นเกมก็ต้องดูผลกระทบต่อจิตใจตัวเองด้วย ผมอยากทราบเวลาที่เราถูกเพื่อนบูลลี่เป็นกลุ่มแล้วมีเพื่อนมาลุมแกล้งเราโดยคนนั้นเป็นตัวนำปกติผมไม่กล้าด่ากลับโดยคิดว่าอยู่เป็นกลางมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับกับการจัดการคนที่ชอบบูลลี่คนอนาตมามีความคิดสองการนะหนึ่งบูลลี่คืออะไรการบูลลี่นี่คืออะไรซึ่งตามหลักการนี่ถ้าเป็นบูลลี่นี่ต้องเป็นแพทเทิร์นก็ต้องมีแบบต่อเนื่องถ้าหากว่ามีแค่วันใดวันหนึ่งคนมาด่าเราหรือคนมารังแกเราอันนั้นมันไม่ถึงกับคันเป็นบูลลี่แต่ถ้าเป็นบูลลี่ในความเห็นของอาตมานะถ้าบูลลี่เนี่ยจะต้องเป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วถ้าอย่างนี้โรงเรียนเราไม่ยอมรับเลยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในโรงเรียนของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของชั้นเรียนเป็นปัญหาของโรงเรียนเป็นปัญหาของทุกคนที่นี่ไม่ใช่ปัญหาของคนเฉพาะที่โดนหรือคนที่กระทำเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นมะเร็งอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องเป็นเนื้อร้ายอยู่ในชุมชนฉะนั้นในเมื่อมีการรังแกกันเกิดขึ้นมันก็อยู่ในระดับไหนด้วยถ้ามาว่าบางคนคนด่าว่าเราเนี่ยฟังเฉยๆมันเป็นการฝึกจิตที่ดีที่อาตมาโดนบูลลี่ตอนนักเรียนตั้งแต่สัก10ขวบถึง13 14นี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องการเปลี่ยนทางร่างกายนะคือที่โรงเรียนของอาตมาก็จะเด็กม.5 ม.6จะจับเด็กม.1 ม.2จับคนละแขนคนละขา1 2 3ขึ้นมาในอากาศลงมาที่พุงไม้ซึ่งพุงไม้ก็พอจะรับไว้ไม่ขาแขนไม่หักนี่อาตมาก็โดนอย่างนี้ 2-3 ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโรงเรียนเพราะนั้นเนี่ยความเป็น ประวัติอาตมาเป็นอย่างนี้พอฟังโอ้บูลลี่ยังไงหรือตกใจก็อ๋อเขาไปว่าเราหรือว่าเขาไม่ให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าถือว่าเป็นบูลลี่ก็ยังค่อนข้างจะอ่อนนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะมีแบบ zero tolerance ในโรงเรียนของเราไม่ให้มีเลยและถ้ามีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณครูควรจะรับทราบแต่นี่ก็เป็นในโอกาสที่เป็นแพทเทิร์นที่เป็นประจำตลอดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแต่ผู้ที่ที่เป็นฝ่ายบูลลี่เนี่ยบางทีก็ต้องมีปัญหาทั้งจิตใจและมั่งถึงชอบบูลลี่คนอื่นก็เป็นการแสดงถึงยังเป็นเด็กอยู่ใน EQ นี่ต่ำถ้าชอบบูลลี่คนอื่นเพราะนั้นเป็นคนที่เราต้องคุยด้วยให้เขาฝึกในการเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้หน่อยนั้นถ้าหากว่าเห็นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นกลางแต่เราก็มีหน้าที่ต้องให้ผู้ใหญ่รับทราบหนูอยากทราบว่าความรู้สึกกับความคิดต่างกันยังไง คือในเป็นคำถามที่อธิบายได้เป็นชั่วโมงแต่พยายามสรุปสั้นๆว่าในคำว่าความรู้สึกมีความหมายในภาษาไทยหรือว่าในภาษาอังกฤษเหมือนกันคำว่า feeling ที่กว้างมากมันไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ในทางพุทธธรรมแล้วใช้คำว่าความรู้สึกโดยหมายถึงเวทนาเวทนาคือโทนของประสบการณ์โทนของประสบการณ์ก็คือทุกเวลานาทีเนี่ยมันจะต้องมีโทนว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆอันนั้นเป็นสิ่งที่ในพุทธธรรมเรียกว่าความรู้สึกเป็นโทนของประสบการณ์ทีนี้ความคิดก็เป็นสิ่งที่พุทธขึ้นมาในสมองซึ่งความคิดที่มันจะมีอาจจะเรียกว่าเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือมีหรือว่าเอามากกว่าสองก็แล้วแต่ว่ามันจะมีคำพูดอยู่ในใจใช่ไหมเป็นคำพูดสองก็เป็นภาพสามเป็นทั้งคำพูดและภาพเป็นสามประเภทใช่ไหมที่อยู่ในกรอบของความคิดทีนี้ความคิดเราจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือมันจะมีความคิดที่พุทธขึ้นมาเองเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมมุติว่าได้ยินเสียงระฆังอันนี้ก็มากระทบที่หูแล้วสัญญาอันนี้มันมีตัวสัญญาที่บอกว่าเสียงสัญญาณเป็นความรู้ที่มีให้เชื่อกับสิ่งที่เราสัมผัสและความคิดจนโอ้ได้เวลาทานข้าวแล้วเป็นต้นเป็นความคิดเห็นไหมคือการวิญญาณคือการรู้ขึ้นมาว่ามีอะไรมากระทบที่หูสัญญาก็ทำหน้าที่รู้ว่ามันคืออะไรมีชื่อว่าอะไรมีความหมายยังไงอันนี้ก็ตัวสัญญาแล้วความคิดก็อยู่ตัวสังขารที่ว่าอันนี้แปลว่าแล้วต้องทำยังไงแล้วอาจจะนำไปสู่ความคิดต่อไปว่าโอ้หิวเหลือเกินวันนี้ไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้กินหรือวันนี้ขี้เกียจกินก็แล้วแต่คือก็เป็นความคิดที่เกิดเป็นผลจากการกระทบทีนี้ถ้าเราขาดสติและถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะตกร่องแล้วก็จะคิดไปเรื่อยๆดังในการตั้งสติดังสติเนี่ย ก็จะไม่ให้เพื่อไม่ให้จิตตกร่องมันจะตัดความคิดที่เป็นขยะสมองออกไปตั้งหลาย 10% นั่นเวทนาภาษาบาลีเวทนาแล้วมักจะแปลว่าความรู้สึกหรือถ้าแปลตรงตามอาการเป็นโทนเป็นโทนของประสบการณ์ซึ่งมีสามสุขทุกข์เฉยๆส่วนความคิดหรือเป็นสังขารจะมองว่าเป็นเรื่องคำพูดในสมองเป็นภาพในสมองหรือว่าเป็นภาพซึ่งประกอบด้วยความคำพูดแล้วก็ที่เกิดปุ๊บพุทธขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาต่อการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ที่เป็นกระบวนการหรือว่าที่มักจะเป็นในลักษณะตกร่อง วันนี้คำสุดท้ายหนูอยากทราบว่าทำไมพระอาจารย์ถึงสนใจที่จะฝึกฝนภาษาไทยคะแล้วมี passion ทำไมต้องใช้ passion เนี่ยทำไมภาษาเราก็มีฉันทะก็มีอยากใช้คำนี้แล้วมีฉันทะอย่างไรจนทำให้สามารถพูดไทยได้อย่างปัจจุบันอาตมามาเมืองไทยอายุ20ก็อยู่ในวัยที่เรียนภาษาได้ง่ายเป็นคนรักภาษาแล้วเป็นผู้ที่ตั้งใจจะอยู่เมืองไทยตั้งใจจะเป็นพระในเมืองไทยไม่เคยคิดอยากจะไปอยู่เมืองนอกมาอธิษฐานว่าชาตินี้จะต้องจำพรรษาที่เมืองไทยทุกปีจะไม่จำพรรษาต่างประเทศตอนนั้นก็เลยมีความถ้าจะมาอยู่ที่ไหนนานๆหรือเป็นประจำก็แน่นอนแล้วต้องเรียนภาษาข้อที่สองครูบาอาจารย์ของเราและลุงปุชาท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถ้าจะฟังท่านเทศหรือจะถามปัญหาก็ติดขัดก็เลยอยากเรียนภาษาเพื่อจะได้ฟังเทศหรือจะได้ถามปัญหาและข้อที่สามสิ่งที่อาตมาอยากทำมากที่สุดอยากจะเป็นสามเณรหรือพระอุปถากถ้าเราอุปถากรับใช้ใกล้ชิดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์พอได้ภาษาพอฟังเทศได้พอพูดสนทนาได้เนี่ยสัก2ปี3ปีทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกในบุญคุณของญาติโยมผู้ที่ถวายปัจจัย4อุปถากอุปถัมภ์แล้วเราจะตอบแทนบุญคุณของเขาได้ยังไงก็ข้อที่1พยายามเป็นพระที่ดีแต่ข้อที่2ก็นึกว่าโอ้ถ้าเราเรียนภาษาไทยถึงขั้นที่แสดงธรรมได้ให้ข้อคิดเขาได้น่าจะเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดก็เลยมีฉันทะในการพัฒนาภาษาไทยของเราเรื่อยๆได้ชอบภาษาไทยมากภาษาไทยมันก็รับซับภาษาสันสกฤตบาลีไว้เยอะแล้วก็มีปัญญาของพุทธศาสนาฝังไว้ในภาษาไว้มากนั่นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพุทธศาสนาอันตรายต่อถึงความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปก็คือรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมพูดภาษาไทยเด็กที่ไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเลิกพูดภาษาไทยเนี่ยมันขาดส่วนสำคัญของชีวิตแล้วก็ขาดความซับซึ้งในวัฒนธรรมในศาสนาในระดับหนึ่งจึงอยากให้เราศึกษาให้เราเรียนถึงแม้เป็นคนไทยก็ดีอย่าทิ้งภาษาไทยภาษาอังกฤษในศัพท์ในทับศัพท์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งทับศัพท์ดีกว่าภาษาของเราก็มีอยู่ภาษาไทยดีที่สุดแล้ววันนี้ก็สมควร